Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest minuta, dobro veče vam želim, ovo je emisija U središtu pažnje, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Tri mlade naučnice, astrofizičarka Dragana Ilić, mikrobiolog Jovana Grahovac i hemičarka Aleksandra Dimitrijević, dobitnice su ovogodišnjih nacionalnih stipendija za žene u nauci. U središtu pažnje predstavljamo ove mlade, pametne žene koje su nagrađene za svoj izuzetan naučno-istraživački rad. A pitanja o kojima ćemo večeras razgovarati u najkraćem mogu i ovako da se postave. Zašto astronomija inspiriše i pokreće ljude? Šta je najzanimljivije u astrofizici? Kako se od mikroorganizama dobija čitav niz proizvoda? Čime se bavi savremena hemija, odnosno koja su istraživanja najzanimljivija? U studiju je astrofizičarka doktorka Dragana Ilić, docent na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobro veče i čestitam na nagradi.
Dobro veče.
Koliko je, gospođo Ilić, za vas ovo priznanje stipendija za žene u nauci praktično jedna referentna tačka, izvor motivacije, podrške i inspiracija za posao kojim se bavite?
Pa svakako puno. Ovako, pre svega, drago vam je da naučna zajednica u Srbiji šire čuje za vas, jer nekako sad je tu reklama mnogo veća nego inače, suštinski uopšte i nema. I onako dao definitivno podstrek i motivaciju da još više radite u to što radite i nekako osjećate se zadovoljno zato što je neko prepoznao da to što radite je dobro. A svakako ne može da se izostavi to što ipak sama stipendija vam nudi neku dozu nezavisnosti u radu u nekom određenom periodu i da sami možete, da kažemo, da rukovodite sa projektom, tako da to onako, mislim, naravno ne može, doprinosi ovaj, nekom osjećaju da radite nešto kako treba.
Da, nešto što je korisno. I ukratko, da li možete da opišete projekat za koji ste dobili stipendiju za žene u nauci? Šta je bilo u fokusu vašeg interesovanja?
Pa to je nešto čime se ja bavim ovako već duže vreme i nastaviću time da se bavim i tako drago mi je da to je zanimljivo i široj naučnoj zajednici. Na prvi pogled zvuči prilično abstraktno, ali ja se bavim istraživanjima supermasivnih crnih rupa u aktivnim galaksijama.
Kako bismo to... na neki način prevede.
Ne može to nikako drugačije da se prevede, ali to su prosto crne rupe najmasivnije koje se nalaze u galaksijama koje su aktivne i možemo, znači, na neki određeni način da ispitamo njihove parametre, što nam je važno za evoluciju uopšte galaksija i evoluciju svemira uopšte.
Da, ljudi često gledaju ka nebu i pred tim prostranstvom dobijaju prosto čudan osjećaj da su jako mali. Deceni i deceni istraživanja svemira su donele veliki broj otkrića i pomogle nam da na bolji način shvatimo svemir, ali i svet oko sebe. Svakako, vi ste pravi sagovornik za tu temu. A sa nama je i druga dobitnica ove značajne nagrade, docent Jovana Grahovac, mikrobiolog sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Dobroveče, Jovana.
Dobroveče, hvala vam na pozivu.
Čestitamo vam na nagradi koju ste dobili. Dakle, šta podrazumeva biotehnologija? Vi ste mikrobiolog i da li je reč o primjeni mikroorganizama za dobijanje čitavog niza proizvoda? Dakle, kako izgleda taj rad sa živim organizmima?
Pa upravo tako, biotehnologija podrazumeva da u radu pored vas učestvuju i mikroorganizmi. Dakle, osim od vas samih kao nekog ko vodi biotehnološki proces, uspeh zavisi i od mikroorganizama. može se proizvesti čitav niz najrazličitih proizvoda, a ono što je zajedničko jeste da se dobijaju pomoću mikroorganizama. Mi volimo da kažemo negde u šali da uspeh našeg eksperimenta često zavisi od toga kako su nam mikroorganizmi raspoloženi tog dana. Naravno, nije to baš tako, ali kada radite sa živim bićima, uvek ste spremni na iznenađenja. I to je upravo ono što je u biotehnologiji i najlepše, odnosno ono što predstavlja najveći izazov, a i ono što je najteže, s obzirom da mikroorganizmi nikada ne spavaju. Posao biotehnologa koji hoće da isprati čitav jedan proces podrazumeva 24 časa dežurstva.
A sa tom činjenicom ste se susreli prvi put na trećoj godini studija, kada ste na vežbama pratili tok jednog procesa. I s obzirom da volite izazove, a to pokazuje vaša biografija pa i ova nagrada, tada ste na neki način, jel tako, odlučili da želite da se bavite ovim poslom?
Jeste, upravo tako. Vežbe koje smo radili na trećoj godini su bile osmišljene tako da nam pokažu da posao koji nas čeka kada završimo studije biotehnologije je takav. Ako hoćete da ispratite čitav proces, zaista morate da budete prisutni tu i više dana. Naravno, zbog toga je timski rad izuzetno bitan, jer sami ne biste mogli da iznesete takav posao, tako da iza uspeha u biotehnologiji uvek mora da leži i timski rad.
Kako se, gospođo Grahovac, od mikroorganizama dobija čitav niz proizvoda od prehrambenih, recimo poput vina ili rakije, preko biogoriva do antibiotika i drugih preparata namenjenih humanoj, veterinarskoj ili fitomedicini?
Konkretan proizvod koji želite da dobijete, morate da imate adekvatan mikroorganizam. To je negde najteži deo priče. Najteže je doći do dobrog proizvodnog mikroorganizma koji će dati proizvod upravo onakvih karakteristika kakvih želite da bude, odnosno odgovarajućeg kvaliteta i odgovarajućem prinosu da bi vam se posao isplatio. Kada imate odgovarajući mikroorganizam, onda stupaju na snagu sva ona znanja koja se tokom studija biotehnologije steknu i iskustvo koje svaki biotehnolog stekne baveći se ovim poslom, tako da je potrebno uraditi optimizaciju čitavog postupka, preko od sastava hranjive podloge koju ćete ponuditi mikroorganizma pa do uslova, temperature, pritiska, mešanja i slično koje im je potrebno prilagoditi da bi nam dali baš ono što mi od njih želimo da dobijemo.
Dakle, vi želite i bavite se primenjivim istraživanjima koja mogu da doprinesu tehnološkom razvoju industrijske proizvodnje. Ogroman uspeh jeste da dobijeni rezultati moraju ipak da nađu put i dalje od laboratorije, u praksi.
Jeste. Da biste dobili neki proizvod u laboratoriji, potrebno je da uložite ogroman trud. Međutim, ukoliko to vaše otkriće ne napusti laboratoriju, tu negde posao biotehnologa nije završen. Naš je posao da to sprovedemo u industriji, dakle da dođe do konkretne proizvodnje određenog proizvoda. Dakle, ono što smatram nekim ciljem svojim za budućnost, odnosno ciljem cele ekipe u kojoj radim, jeste da se što veći broj nekih naših konkretnih tehnoloških rešenja nađe u praksi, odnosno zaživi u praksi. Saradnja između industrije i nauke u proteklom periodu je u neku ruku bila potpuno zamrla zbog loše financijske situacije prvenstveno u industriji. Međutim, sada se polako interesovanje ponovo budi i nadam se da će u nekom narednom periodu ta saradnja ponovo zaživeti onako punim tempom i da će doći do realizacije naučnih istraživanja u industriji.
Šta je, gospođo Grahovac, za to potrebno? Dakle, da ta saradnja između nauke i privrede ponovo živi, da ne ostane mrtvo slovo na papiru. Dakle, vi radite u laboratorijama i dobijate priznanje za svoj rad. Vreme je, znači, da prosto ta rešenja izađu iz laboratorije i da postanu korisna za industriju, konkretno, na primer, za poljoprivredu i tako dalje.
Pa jeste.
Industrijsku proizvodnju, poljoprivrednu proizvodnju.
Pa upravo tako. Smatram da je negde naša najveća šansa u jačanju poljoprivredne i industrijske proizvodnje. ono što je naš posao jeste odnosi se dakle na industrijsku proizvodnju. Da bi zaživela rješenja do kojih nauka dolazi konkretno u privredi, mislim da je negde potrebno uložiti malo više truda i sluha sa obe strane. Kako godinama te saradnje nije bilo u velikoj meri, odnosno svodila se na neke uslužne analize, dakle nije bilo prave saradnje, negde se izgubila ta povezanost, izgubio se možda negde i kod nas naučnika osjećaj da prilagodimo ono čime se bavimo i ono što istražujemo potrebama naše industrije. Negde je jako važno baviti se vrhunskom naukom, objavljivati radove u vrhunskim časopisima, ali ne smemo, bar ne mi koji se bavimo primenjenim istraživanjima, zaboraviti da je osnovni smisao našeg posla da unapredimo industrijsku proizvodnju. A sa druge strane, dakle, industrija treba da prepozna svoj interes u tome da učestvuje u našim istraživanjima i da primeni te rezultate. Kada bude postojala ekonomska dobit od primene tih rezultata, verujem da neće izostati i njihova primena.
Jovana, puno vam hvala na uključenju, učešću u emisiji U središtu pažnje. Još jednom čestitam na ovom priznanju, dakle nacionalne stipendije za žene u nauci, i verujem da je to samo jedno u nizu priznanja koje ste dobili. Čuli ste mikrobiologa dr. Jovanu Grahovac, docenta sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Sada je 17:17. Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. U studiju je astrofizičar Dragana Ilić, docent na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Mi smo na početku emisije ukratko prosto započeli razgovor sa vama iz domena astronomije i astrofizike. Astronomija koja je uvek zanimala i inspirisala ljude, ali evo čuli smo i mikrobiologa dr. Jovanu Grahovac, koja je govorila iz svog ugla o tome koliko je važno da naučne istraživanja i sve što vi kao naučnici, prosto rezultati do kojih dođete, nađe svoju primenu u praksi i prosto da ljudi imaju koristi od toga što radite.
Pa to je ovako izuzetno važno, jer nema napretka tehnologije bez napretka nauke. Konkretno, možda je malo na prvi pogled teško videti tu vezu astronomije, astrofizike sa razvojem svakodnevnog života ili nekih proizvoda koje imate svuda oko vas, ali itekako je važno. Recimo, ja konkretno i za svoja istraživanja koristim velike teleskope širom sveta, i to je za razvoj tehnologije, za izgradnju tih teleskopa je neophodno da se razviju neke određene metode i instrumenti. Recimo, nešto što često ovako pominjem jeste, na primer, razvoj detektora, što je kod nas CCD kamera, to je u stvari digitalna kamera. Vi imate sada digitalne kamere svuda oko vas. Znači, ne može neko da zamisli mobilni telefon, a da nema kameru u njemu. Znači, to nije baš isti princip tehnologije, ali svakako posredno na neki način razvoj velikih instrumenata dovodi do napretka u tehnologiji široj svuda oko nas.
Uh-huh.
E sad...
Zanimljivo je da, da ste na upravo završenom festivalu nauke predstavili jedan vrlo interesantan projekat. Budući najveći optički teleskop, čije je ogledalo, ako se ne varam, u prečniku 40 metara.
Jeste, da, to je, da, evo baš se upravo za pre neki dan završio festival nauke i mi smo na našoj postavci prezentovali i ovako baš u celom priči ovoj što smo do sada govorili, razvoj optičkih teleskopa u poslednjih 400 godina i taj budući najveći optički teleskop čije će dimenzije biti bukvalno pola fudbalskog stadiona, prečnik samo ogledala tog teleskopa, znači cela konstrukcija koja će se pomerati će biti veličine pola fudbalskog terena. I taj teleskop, ovako naša ideja bila da prezentujemo baš taj evropski izuzetno veliki teleskop koji grade Južna evropska observatorija u Čileu, zbog toga što će jedan od važnih ciljeva tih posmatračkih ciljeva tog teleskopa biti detekcija planeta oko drugih zvezda, takozvanih vansolarnih planeta, ali mislim, mi smo već detektovali takve planete, već sada veliki broj, ali ono što je važno jeste ispitati osobine takvih planeta, da li postoje uslovi slični uslovima na Zemlji da bi možda mogao da postoji život sličan životu na Zemlji.
To dakle, ovako... u fokusu javnosti je da li postoji planeta sličan Zemlji.
Da, da, definitivno. I često ćete možda i videti ovako po naslovima, po medijima, priča se o zemljolikim planetama, super zemljama i nekim takvim, znači ne samo da zvezda, odnosno da planeta ima karakteristike slične Zemlji, već i da se nalazi na takvom rastojanju od matične zvezde, da su optimalni uslovi onakve kakve mi poznajemo za ovaj život.
I šta ste saznali do sada?
Super pitanje, da. Pa do sada smo, onako, rezultati su nam raznoliki. Ono što znamo jeste da postoje zvezde koje su, odnosno planete koje su sličnih dimenzija i karakteristika Zemlji. Takvih sad planeta već ima nekoliko. Ono što je za sada malo tek prvi rezultat jeste da smo samo na jednoj planeti otkrili da postoji atmosfera. Znači, pričamo o planetama koje kruže oko drugih zvezda. Međutim, ta planeta je nešto, ima nešto gušću i topliju atmosferu nego što je atmosfera naše Zemlje, tako da samim tim uslovi nisu baš pogodni za život kao ovde kod nas. Međutim, ono što je važno i treba u stvari skrenuti pažnju jeste da za takva istraživanja su vam neophodni stvarno jako kvalitetni instrumenti i veliki teleskopi koje mogu da odrade neku detaljniju analizu karakteristika takvih planeta.
Da. E sada, šta je to spuštanje na kometu? Zašto je to zanimljivo?
To je baš bila jedna vest, udarna vest poslednjih u poslednje vreme, odnosno desilo se, ja mislim, prošlog meseca. Evropska svemirska agencija je uspela da spusti letilicu na kometu u pokretu. To je jedan satelit Rosetta koji je poslat još pre 10 godina u susret toj kometi. I oni su uspešno uspeli taj satelit, taj u stvari malu letilicu Fili, da spuste na površinu same komete. Opet u cilju istraživanja karakteristika i te komete i uopšte porekla sunčevog sistema, kako se formirao sunčev sistem i jedan od teorija jeste da su određeni organski molekuli na Zemlju i stigli putem kometa, pa nam je onda isto važno da vidimo kakav je sastav tih kometa, da li postoje i organski molekuli, uopšte kakav je generalno biohemijski sastav sunčevog sistema u nekim ranijim fazama evolucije. jer ta kometa na kojoj se spustio Fili je jedna od prastarih kometa, ona je stara sad nekoliko milijardi, čini mi se, godina.
Da, a šta danas znate što niste znali recimo pre 10 godina? Hoću da vas pitam prosto koliko brzo, s obzirom da se bavite specifičnom naukom, dolazite do otkrića?
Pa ja moram priznati da sam se ovako iznenadila koliko se u posljednje vrijeme brzo dešavaju neka čak i možda i fundamentalna otkrića. Zašto smo definitivno zaslužni razvoju tehnologije? Odnosno, tehnologija radi za nauku i, i nauka radi za tehnologiju. Nekako to je jedna sinergija koja se dešava. Naravno, baš u poslednjih 10 godina možda i ne, ali u recimo poslednjih dve decenije definitivno su nam se pomerili naši vidici uopšte o poznavanju svemira i poznavanju granica, odnosno posmatračkih granica, jer sa sve većim i većim teleskopima možemo da posmatramo sve dalje i dalje. Ali uopšte, sigurno ovako, ono što najviše fascinira u posljednje vrijeme ljude, to su uopšte glavni konstituenti svemira, kao što su tamna materija, tamna energija. To je nešto o čemu se dosta priča u posljednje vrijeme. I nešto što mi ne znamo od čega se sastoji, ali nešto što je postalo bukvalno hit u posljednjih 10 godina sa rezultatima nekih od vodećih posmatračkih misija.
Tamna materija, tamna energija, crne rupe u galaksijama, dakle tajne svemira. To su teme o kojima ćemo razgovarati posle bloka reklama i muzike.
Eko. Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Poštovani putnici, očitajte svoju kartu. Nemate dovoljno kredita. Molimo vas, testirajte se na HIV. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčevski. Polarac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Ja ne želim da se predam. Ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD, Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Da li ste znali da je divlji beli luk 20 puta lekovitiji od običnog? Jedinstven proizvod na tržištu, Ramslin Sremuš. Biljne kapi divljeg belog luka snižavaju visok krvni pritisak, holesterol, trigliceride i čiste krvne sudove. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici iz Srbije, Evropske unije i Skandinavije. Ramslin, biljne kapi Sremuš. Borac za vaše zdravlje.
Big Band RTS, večer Ray Charlesa. Uroš Perić, klavir vokal, Slovenija. Specijalne gošće, vokalna grupa Perlete, Slovenija. Sandra Feketija, Suzana Labazan, Blaška Oberstar. Kolačeva zadužbina, utorak 16. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardaša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava Centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Od reditelja Gladiatora Ridleya Scotta stiže najspektakularniji film godine. Epska borba za slobodu. Jedan čovek protiv egipatskog carstva. Christian Bale kao Mojsije i Joel Edgerton kao Ramzes. Exodus. Bogovi i kraljevi. U bioskopima od 18. decembra u 3D-u. Distribucija Megacom Film.
Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid? Porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster? Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Dijamant. Dobro jutro, nenadmaziv. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Beograd će iduće nedelje biti domaćin samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Što za međunarodnu poziciju Srbije znači organizacija ovakvog skupa i da li će u Beogradu početi konkretizacija planova Pekinga da u naš region investira 10 milijardi dolara? Gosti emisije profesor Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović i spoljnopolitički komentator politike Momčilo Pantelić. Autor emisije Jelena Vidić. Talasanje, četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1. We'll be right back.
25 minuta do 18 časova slušate Radio Beograd prvi program, emisiju U središtu pažnje. Danas u središtu pažnje predstavljamo tri mlade srpske naučnice, astrofizičarku dr. Draganu Ilić sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mikrobiologa Jovanu Grahovac, Tehnološki fakultet u Novom Sadu, a sa nama je i hemičarka Aleksandra Dimitrijević koja se nalazi u Kaliforniji. Dobar dan, kod vas je sada 8:30 ujutru.
Dobar dan, jeste, kod mene je 8:30 ujutru.
I nalazite se već u svojoj laboratoriji, pretpostavljam.
Tako je, da.
Aleksandra, vi ste doktorirali 2011. godine na katedri Hemijskog fakulteta, na katedri za biohemiju, je li tako? I najmlađi ste doktor nauka na Hemijskom fakultetu. Kako ste postali najmlađi doktor nauka?
Pa, na prvo mesto mislim da sam imala zaista sreće da radim kao deo sjajnog tima i ništa od toga ne bi bilo moguće bez podrške i saradnje sa mojim kolegama. Ja im sa ovom prilikom zahvaljujem. Na prvo mesto htela bih da istaknem našeg mentora doktora Nenada Milosevića i mog kolegu doktora Dušana Veličkovića. Ovom prilikom se tako još jednom zahvaljujem. Naravno, ono što se podrazumeva, to je veliko vreme, uloženo trud i mislim da je zaista to.
Oblasti vašeg naučnog interesovanja su vrlo zanimljive i ovo je prilika i da vam čestitam na nacionalnoj stipendiji za žene u nauci i prosto da ukratko kažete šta je u fokusu vašeg rada, čime se bavite.
Rada je enzimologija, odnosno izučavanje enzima, proteina, dakle bilo da se radi o njihovoj potencijalnoj industrijskoj primjeni, bilo da se radi o njihovoj ulozi u različitim bolestima, na prvom mjestu neurodegenerativnim bolestima i bolestima vida. To je ukratko.
Šta je novo u vašim istraživanjima, dakle do kakvih ste saznanja došli kad je reč o ovim neurodegenerativnim oboljenjima?
Pa došli smo do nekih novih saznanja kako promene na nivou proteina, naročito u mozgu, utiču na smanjenje memorije, pamćenja i uopšte kognitivnih sposobnosti tokom starenja organizama, živih organizama. Došli smo do nekih novih saznanja.
Kako je izgledao vaš studijski boravak u Francuskoj, odnosno kako poredite znanje koje ste ovde stekli i sve što ste naučili tokom studija u inostranstvu?
Pa, moj studijski boravak u Francuskoj bio je dragoceno iskustvo. Ono što me naročito fasciniralo je kako za relativno kratko vreme koje sam provela u Francuskoj, svega 2 meseca, sam naučila toliko toga u jednoj sasvim novoj oblasti. Ne znam koliko bih mogla da uporedim znanje koje sam stekla jer se radi u Srbiji i inostranstvu jer se radi o različitim oblastima, ali dakle...
Da, vi ste...
O različitim oblastima, tako da ne bih mogla da uporedim.
Vi ste već 2 godine na postdoktorskim studijama na Univerzitetu u Kaliforniji.
Tako je, ovo je već 3. godina.
Da, i šta radite u laboratoriji, šta ćete konkretno danas raditi, na čemu?
Na čemu ću raditi, verovatno planiram da radim eksperimente, da nastavim moje eksperimente ponašanja, dakle testiramo miševe, njihovu memoriju i pamćenje i to je danas u planu. A kasnije i testiranje njihovog vida, vrlo interesantni eksperimenti i jedan novi projekat.
A u kom smislu zanimljivi, interesantni?
Pa interesuje nas dakle kako mutacije pojedinih proteina utiču na sposobnost pamćenja, memorije i vida kod miševa.
E sad, naravno u laboratorijskim uslovima radite i radite sa eksperimentalnim životinjama. Koliko su rezultati koje dobijate u tim eksperimentima, koliko ih primenjujete u praksi? U medicini konkretno?
Primjena jeste u razvoju, dakle u ranoj dijagnostici i razvoju potencijalnih lekova za te bolesti. To je potencijalna primjena, naravno. Mi imamo još mnogo toga da, da dokažemo i pokažemo i istražimo pre nego to uđe u neku komercijalnu primjenu.
Hvala vam puno na uključenju. Želim vam uspešan radni dan. Iz Kalifornije nam se javila hemičarka dr. Aleksandra Dimitrijević. Slušate prvi program Radio Beograd. A u našem studiju od 17:05 je astrofizičarka dr. Dragana Ilić, docent na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Evo, čuli smo zajedno i od, da kažem, vaše koleginice Aleksandre Dimitrijević, koja se javila iz Kalifornije, nešto o primjeni ovih eksperimenata u medicini. Zanimljivo je, s obzirom da se vi bavite astrofizikom i astronomijom uopšte, ta multidisciplinarnost, kakva je veza između astronomije, biologije i medicine?
Da, na prvi pogled zvuči kao da nema nikakve veze. Međutim, i te kako može, uopšte ne samo sa biologijom i medicinom, već i astronomija i astrofizika su u tesnoj vezi sa informatikom, fizikom, matematikom, naravno sa svim oblastima, ali recimo ono što je zanimljivo baš posebno za medicinu, na primjer, tehnike koje mi primenjujemo za analizu slike, recimo analiziramo karakteristike galaksija da bismo odredili koje su to komponente galaksija, su praktično iste tehnike koje se koriste pri analizi slike u medicini, recimo ako dobijete sliku nekog tkiva ili slično. Jer i cela je poenta da sve te slike koje dobijete su prilično loše kvaliteta, u smislu da je jako teško izdvojiti šta je u stvari pravi signal, a šta je šum koji se pojavljuje na slici. Evo, recimo, ako pomislite da nešto svi su uvek radili, na primer neki ultrazvuk, da li, ne znam, ruke ili nije sad ni važno kog dela tela, ali to su uvek slike koje su prilično ovako, kad pogledate ne vidite ništa na tome. Međutim, sama analiza tih slika je ista, odnosno tehnike izdvajanja signala u odnosu na šum su iste kao i u astronomiji. Tako da postoje recimo neke grupe koje sarađuju u tim domenima, tako na primjer i neke moje kolege sa Matematičkog fakulteta su se bavile baš tam obradom podataka i slike koja može da se primeni u medicini, na primjer.
Da, prenos zračenja u objektima, na primjer, je sličan kao prenos u srcu.
Da, recimo moj kolega Marko Stalevski je radio sa ekipom ljudi sa Univerziteta u Gentu, sa profesorom Baesom i mojim kolegom sa observatorije Lukom Popovićem, koji je naš rukovodilac projekta i bez njega ništa. Oni su radili na tom numeričkom kodu za prenos zračenja u aktivnim galaksijama, koji je isto tako imao primjenu za modeliranje srca u ljudskom organizmu. I taj kod se naziva SKIRT, ali to je znači samo jedna od primjena.
Da. A koliko je i šta je u stvari astrobiologija? Zašto je važna u otkrivanju porekla života?
Pa astrobiologija je ovako jedna od tih takozvanih multidisciplinarnih oblasti koje se trenutno ovako razvijaju i javljaju, kao što su i astrohemija, astroinformatika, mislim, kao što je dugi niz godina astrofizika ovako već se nekako ustalila ta oblast. Astrobiologija se bavi, naravno ima više zadataka i ciljeva, ali jedan od važnih zadataka je ispitivanje porekla života na Zemlji, kao i određivanje i pronalaženje oblasti u našoj i našoj galaksiji i oblasti u okolini drugih zvezda koje mogu da imaju nastanjive planete, i to su te neke takozvane nastanjive zone koje mi profesionalno nazivamo. Znači, to su bukvalno neki optimalni uslovi i u našoj galaksiji i u okolini zvezda gde bi život kakav poznajemo mogao da postoji. Zato je jedna od stvari, a s druge strane se bavi ovako nekim malo i opipljivijim stvarima u svetlu ovih mojih koleginica koji se bave biologijom i biohemijom i biotehnologijom. Bavi se astrobiologija ispitivanjem karakteristika tih takozvanih ekstremofila. Znači, to su organizmi na našoj planeti koji mogu da žive u nekim ekstremnim uslovima. Znači, u cilju potrage nekog drugačijeg života, ne ovog kakav mi poznajemo. Recimo, postoje neke bakterije koje se nalaze na našoj planeti, koje mogu da uopšte im praktično nije potreban ni ugljenik, niti kiseonik, niti azot, neka ujedinjenja koje su nama važna, već su recimo žive samo od sumpora, nešto što je izuzetno otrovno za nas. Znači, to su ti neki ekstremofili koji mogu da žive i pod ekstremnim uslovima i temperaturama, pritiscima i slično. I time se isto tako bavi astrobiologija zajedno sa biologijom, naravno.
S obzirom na tehnološki napredak o čemu ste govorili u prvom delu emisije, koliko je za vas naučnike svemir još uvek jedna velika tajna? Da li verujete da će uskoro ono što je u fokusu vaših istraživanja biti otkriveno i šta bi to eventualno bilo?
Pa ono čime se ja bavim je proučavanje baš karakteristika jako udaljenih objekata. Znači, te galaksije koje mi nazivamo aktivne galaksijama su mnogo sjajnije od običnih galaksija, što znači da možemo da ih posmatramo mnogo dalje nego obične galaksije, a vi znate ona poznata priča, kad posmatrate neke objekte koji su daleko, vi u stvari posmatrate neke u prošlost, jer prosto je neophodno određeno vreme da svetlo sa tih objekata stigne do nas. Tako da kad mi kažemo da je neki objekat udaljen od nas 100.000 svetlosnih godina, na primer, to znači da je taj objekat pustio svoju svetlost pre 100.000 godina i 100.000 godine trebalo svetlosti da dođe do nas. E sad, ja proučavam objekte koji su od nas milijardama svetlosnih godina udaljeni i oni na neki način prezentuju evoluciju nekog pređašnjeg svemira, odnosno fazu u razvoju nekog pređašnjeg univerzuma. I na taj način nekako ja proučavam samo jedan deo slagalice, ali mi pokušavamo da spojimo to u neku opštu priču, da možemo da pokažemo kako su se razvijale galaksije, kako su evoluirale, kako su nastale, kako su postale ono što su danas. I konkretno to čime se ja bavim je određivanje parametara crne rupe u jezgrima galaksija je važno zato što pri evoluciji galaksija, odnosno dolazi do sudara galaksije sa drugim galaksijama koje utiče na karakteristike te crne rupe i gasa u okolini, to nekako spajamo tu celokupnu sliku koju želimo da nam kaže kako je svemir evoluirao u ono što mi posmatramo sad.
Ljudi često postavljaju pitanje ili razmišljaju, ljudi koji vole astronomiju i koje astronomija zanima, da li postoji život i na nekoj drugoj planeti?
Pa da, to ide u celom ovom kontekstu, cijele ove priče detekcije karakteristika vansolarnih planeta je baš potraga za tim odgovorom na to pitanje. Ja ne znam da vam kažem odgovor na to. Ono što je trenutno, ja ne znam da li postoji, odnosno naučna zajednica ne poznaje da postoji život na drugim planetama. Ali ono što se trudimo da ispitamo jesu baš karakteristike detaljne planeta i u našem slučaju sistemu to već, ako se radi već decenijama, se ispituju, ne znam, Mars, Venera i ostale planete. ali nam je potraga i želja da baš ispitamo karakteristike drugih planeta oko drugih zvezde, ali ono što je jako je teško to detektovati, zato što vi da biste detektovali planetu koja kruži oko neke sjajne zvezde, vi morate na neki način da zamaskirate svetlost, jaku svetlost koja dolazi sa zvezde, ili da otkrijete neku perturbaciju u svetlosti te zvezde koja bi mogla možda da potiče od postojanja neke planete tu. I sad onda zamislite da prvo morate da vidite da uopšte postoji tu neka planeta, a još pored svega toga i da ispitate kakve su njene karakteristike, da li ima kiseonika koji bi na neki način, azota koji bi vam dao neku karakteristiku ili dokaz o postojanju nekog organskog života, ili ugljen dioksida, mislim, to je nešto što nam je onako oslobađa se na sve strane. I sad to je jako, znači, zahtevan zadatak i mi smo do sada sigurni, znači, da postoje te vansolarne planete, ali jako ih puno ima. Ono što je trenutno evidentno je da skoro svaka zvezda oko sebe ima neki planetni sistem. Mi smo baš na Festivalu nauke predstavili jedan 3D model gde su postavljene u stvari ovako jedna maketa zvezda najbližih Suncu, gde će ispostaviti da većina njih sadrži oko sebe neku planetu. I definitivno je da negde postoji zvezda koja je i slična i Suncu i koja ima planete koji su slični uslovima na Zemlji, međutim buduća posmatranja će pokazati da li možda negde postoji život sličan onome ka Zemlji. Stvarno onako naučna zajednica astronomska je usmerila sve sile ka tome, jer mnogo projekata budućih će se baviti time.
Zbog čega je astronomija oduvek na neki način inspirisala i pokretala ljude? Da li zato što je sve ovo o čemu ste pričali na neki način i mistično, interesantno i za laike?
Pa jeste, astronomija ovako je uvek, i kad pričam i sa bilo kim, uvek kada kažem nekom da se bavim astronomijom, astrofizikom, uvek sledi neki uzdah, wow, ili jao, pa šta misliš o ovome, šta misliš o onome. Definitivno od početka razvoja nauke astronomija je tu uvek išla u korak sa svim naukama, i za astronomiju se i smatra da je jedna od fundamentalnih nauka zajedno sa filozofijom i matematikom, jer od davnina je čovek bio inspirisan nebom. Naravno, nebo iznad Beograda vas neće ničemu inspirisati, ali čim se malo maknete iz velikog grada, imate priliku da posmatrate fantastično nebo gde možete primetiti veliki broj zvezda, projekciju naše galaksije na nebu i slično. I to je još od davnina čovek analizirao, posebno pošto ranije nije bilo velikih gradova da nam smetaju. I uvek je bio inspirisan i uvek se postavio to pitanje odakle mi, odakle život, odakle sve. I time astronomija na neki način se uvek dotiče filozofije, i mnogi astronomi se bave i filozofijom, i čak i kod nas postoje, znači, naučnici koji se onako dotiču filozofskih pitanja, jer jedno bez drugoga definitivno ne može, ali to ovako možda u nekim kasnijim fazama naučnog rada.
Da. Vi ste boravili na katedri za astronomiju Univerziteta u Padovi, na Max Planck institutu za radioastronomiju u Bonu, na Univerzitetu u Gettingenu, u Rusiji i tako dalje. Radili ste na brojnim domaćim i međunarodnim projektima. Radite sa studentima, studentske radionice, praktičan rad i tako dalje. Radite i na popularizaciji nauke, i na jedan popularan način ste nam i objasnili i približili malo ono čime se bavite. Dakle, šta je to što nosite kao najjače utiske iz ovih država gde ste boravili, i šta dalje planirate?
Pa, da, teško je sumirati šta nosim, šta je nešto što me uvijek inspirisalo. Moguće da je to neka posvećenost poslu i koja je doduše prisutna i kod nas, ne znam, to nam je možda zajedničko svima, jer ljudi koji se bave ovim vole to što rade. To se onako neko odmah vidi. I kad pričate sa tim ljudima i kad pričaju o svom projektu, to je uvek neko čedo koje se nosi i neguje. Ali ono što ne mogu nešto posebno da izdvojim, moguće da mogla bih za kraj nekako da kažem ono na čemu ću, što mene uvek inspiriše i na čemu ću svakako raditi, to su studenti i nekako želja da inspirišem studente da je naučni rad i lep i koristan i zanimljiv i da od toga i može i da se i živi i da budete zadovoljni sa sobom. I nekako primećujem i taj trend da i naši studenti se onako i zainteresovani su i da rade i da rade naučne istraživanja i da se bavi popularizacijom. To mi je posebno drago jer je važno za nauku da dođe i do široke publike. A astronomija je jedna od lepih nauka koje može da se dođe i do najmlađe publike. Tako da bih želela ovako i da se zahvalim svojim studentima koji su sa mnom učestvovali na Festivalu nauke ove godine. Oni su bili tamo sve vrijeme i pričali sa ljudima, objašnjavali im kako rade teleskopi, kako pronalazimo planete oko drugih zvezda. Tako da sam onako vrlo ponosna na njih.
Da. Puno vam hvala na odvojenom vremenu.
Hvala vama na pozivu.
Učešću u emisiji U središtu pažnje. Još jednom vam čestitam na ovogodišnjoj nacionalnoj stipendiji za žene u nauci. Sagovornice emisije U središtu pažnje danas su bile dobitnice ovog priznanja: astrofizičarka dr. Dragana Ilić, docent na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, mikrobiolog Jelena Grahovac, docent na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i hemičarka Aleksandra Dimitrijević sa Univerziteta Kalifornija. Prijatno večer žele vam producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Saša Hajdin i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.